Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau,
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Julai mosi mwaka 2016, ambapo utasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, vilevile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaadhimisha miaka 56 ya uhuru, ikiwa ni safari iliyoanza mbali.
Waziri mkuu wa wakati huyo, Henri Patrice Lumumba, ambaye ndiye baba wa uhuru, aliweza kukamatwa na kuuliwa baadaye Kimbeni, Katanga.
Hilo tutaliangalia kwa kina muda mfupi ujao kwenye Live Talk na VOA Swahili. Lakini tukielekea huko nchini Kenya, takriban watu 6 wameuawa kwenye shambulizi linaloshukiwa kuwa la kigaidi karibu na mpaka wa Somalia.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu na baadaye Live Talk. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Maafisa watatu wa polisi wa Kenya wamekamatwa kuhusiana na kupotea na hatimaye kupatikana hii leo kwa miili ya wakili mmoja na mteja wake, pamoja na dereva wa teksi aliyekuwa amewabeba kutoka mahakamani hapo Juni 23. Wakili huyo Wili Kimani na mteja wake Josephat Mwendwa walitoweka baada ya kuwasilisha mashtaka mahakamani dhidi ya polisi kwamba amepigwa risasi na kuteswa na polisi hapo mwezi April, lakini polisi walimgeuka na kumshitaki kwa shutuma za kuwa na dawa za kulevya, kucheza karata hadharani na kukataa kushirikiana na amri ya polisi. Miili ya Kimani na ule wa dereva wa teksi Joseph Muiruri imepatikana leo kando mwa mto wa Ol Onyo Sabuk katika kaunti ya Machakos, kilomita 70 kaskazini mashariki ya Nairobi. Mwili wa mteja Mwendwa ilipatikana lakini baadaye ikateleza na kutumbukia mtoni, ambapo polisi walikuwa wanaendelea kutafuta. Inspekta mkuu wa polisi wa Kenya anasema uchunguzi wa kina utafanyika kutokana na mauaji hayo. Watu wasiopungua 6 wameuawa leo Ijumaa wakati watu wenye silaha waliposhambulia mabasi mawili nchini Kenya karibu na mpaka wa Somalia. Mkuu wa polisi Kenya Joseph Boynet alisema polisi katika tukio waligundua watu 6 walikufa kwa kupigwa risasi. Msako wa kuwapata magaidi hao unaendelea. Raia 4 na walinzi wawili wenye silaha wanaaminika kuwa miongoni mwa waathirika, na abiria wasiopungua 2 walijeruhiwa. Mashambulizi sawa na hayo katika eneo tete la kaskazini mashariki mwa Kenya yamefanywa na Al-Shabaab, kundi la wanamgambo wa Kiislamu lenye makao yake huko Somalia. Mwanzoni mwa siku kiasi cha watu 20 waliuawa katika mlipuko mkubwa uliotegwa kando ya barabara ambao ulipiga basi moja la abiria huko Somalia. Kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda limeua maelfu ya watu tangu lilipoanza kampeni zake za ugaidi miaka 10 iliyopita, ikitaka kuiweka Somalia kuwa taifa la Kiislamu linalofuata mfumo wa Sharia. Waandishi wa habari wa Afrika Kusini waliandamana kwenye mitaa ya Johannesburg na Cape Town leo Ijumaa kupinga kile wanachosema ni jaribio la ukaguzi wa habari kabla ya kutangazwa utakaofanywa na shirika la utangazaji la umma nchini humo. Shirika la utangazaji la Afrika Kusini SABC limeshutumiwa kwa mifululizo ya maamuzi na matukio kadhaa hivi karibuni, ikiwemo amri kutoka kwa maafisa ikiwaambia waandishi wa habari kutoripoti matukio ya ghasia na uharibifu wa mali wakati wa maandamano, pamoja na kutotangaza ukosoaji wa aina yoyote dhidi ya serikali. Waandishi wa habari wa SABC wapatao 6 hivi karibuni walisimamishwa kazi ama kutokana na kupuuza amri kutokubaliana au kuzungumza na wahusika kwenye vyombo vya habari bila ya idhini. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mahakama Kuu ya Austria imebatilisha matokeo ya uchaguzi wa rais, ikieleza kuwepo na kasoro za utaratibu na kuagiza uchaguzi wa marudio kufanyika tena mwezi Septemba au Oktoba, uamuzi huo usiowahi kufanywa katika historia ya nchi hiyo. Kura za mwisho zilizohesabiwa zilionyesha kwamba mwanasiasa wa zamani wa chama cha Green Party, mtaalamu wa masuala ya mazingira Alexander Van der Bellen, alipata ushindi mdogo wa 50.3% dhidi ya 49.7% mbele ya mgombea wa chama kinachowapinga wahamiaji cha Freedom Party, Norbert Hofer. Matokeo ya awali baada ya watu kupiga kura yalionyesha Hofer mwenye umri wa miaka 45 anaongoza, lakini matokeo ya mwisho rasmi baada ya kuhesabiwa kura zilizopigwa kabla ya siku ya uchaguzi zilimpatia Van der Bellen mwenye umri wa miaka 72 ushindi mdogo wa zaidi ya kura 30,000. Maelfu ya watu wamefurika katika barabara za Hong Kong leo Ijumaa, wakati mji huo ukiadhimisha miaka 19 tangu kukabidhiwa kwa China kutoka kwa udhibiti wa Uingereza. Lakini huku maafisa wa serikali na wananchi wakihudhuria hafla ya kuipandisha bendera katika bustani ya Golden Bohinia leo asubuhi, umati mkubwa zaidi wa watu ulikusanyika na kufanya maandamano ya kupinga kutawaliwa na China na pia kumpinga kiongozi mwandamizi wa Hong Kong, Leung Chun-ying, ambaye wanasema kwamba anadhibitiwa na Beijing. Ofisa wa jimbo la mashariki ya Afghanistan la Nangarhar wanaeleza kwamba mapigano makali katika majimbo kadhaa ya Afghanistan katika zaidi ya siku chache zilizopita yamesababisha majeraha makubwa kwa kundi la Taliban. Maafisa wanasema vikosi vya usalama vimeua waasi wasiopungua 32 huku wakiwapoteza polisi wawili pekee katika mapigano ya saa 24. Ataula Hoyan, msemaji wa gavana wa jimbo la Nangarhar, alisema waasi 54 na polisi 13 wa Afghanistan pia walijeruhiwa. Mapigano katika wilaya muhimu ya kijeshi ya Hesarak huko magharibi mwa jimbo la Nangarhar yamekuwa yakiendelea kwa siku kadhaa sasa. Wakazi wa jimbo hilo wanasema kwamba kwa wakati mmoja waasi wa Taliban waliweza kuteka vituo vya polisi kadhaa vya ukaguzi. Waasi wa Taliban walituma madai mbadala kwa vyombo vya habari wakidai wamezingira kituo cha wilaya na wameua karibu walinda usalama 30 wa Afghanistan.
Basi ishara kamili ambapo mmemsikia Fally Ipupa na wimbo wake Original, ikiashiria kwamba macho yetu na masikio yanaelekea kule DRC, manake kule ndipo wamekuwa na wako katika sherehe za uhuru wa miaka 20 miaka 50
na zilizofanyika jana.
Sasa kwenye Live Talk nakukaribisha kwenye idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ambapo mjadala mkubwa kwenye Live Talk leo tutakuwa tukijadilia uhuru wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Na imekuwa ni safari ndefu, sherehe hizo zilifanyika jana katika mji wa Kindu Majema, ambapo rais Kabila aliweza kuhudhuria na kukawa kuna mambo mengi, na ni sherehe kwa hakika ambayo ni sherehe inayoheshimika sana nchini humo. Lakini kidogo tu nikudokezee mambo ama safari ambayo imekuwa ndio safari ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjadala leo tukizungumzia swala hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sherehe za miaka 56 tangu taifa hilo lilipojipatia uhuru wake kutoka kwa Ubelgiji mwaka wa 1960. Ubelgiji ilitawala Kongo kwa njia ya kikoloni tangu mwaka wa 1908. ikijulikana kwa majina tofauti maarufu sana kama Zaire. Majina mengine yalikuwa kama Belgian Congo, Congo Free State, Congo Kinshasa na Congo Leopoldville. Hili ni taifa la Afrika ya Kati linalojitawala na lenye ufukwe wa kilomita 37 kwenye bahari ya Atlantic. DRC ndilo taifa la tatu kwa ukubwa katika bara Afrika baada ya Sudan na Algeria, huku likishikilia nafasi ya 12 kwa ukubwa kote ulimwenguni. Mimi ni Harrison Kamau na hapa studioni nashirikiana naye mwenzangu Mkamiti Kibayasi, na kwenye laini ya simu tutakuwa naye mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo ambaye yuko DRC, mwanaharakati Shale Kambale pia akiwa DRC, Rehani Mbula akiwa jimbo la Kentucky hapa Marekani, na Salum Hanole anaishi hapa Marekani na ambaye sasa hivi yuko Ufaransa. Naanza kwake Sale Mwana Milongo, ningetaka kidogo tu utuelezee historia kidogo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa kweli Kongo ni miaka 56 sasa toka ipate uhuru. Ilikuwa ni tarehe 30 Juni mwaka wa 1960 kutoka kwa Ubelgiji, ambayo ilikuwa ni kwanza taifa la mfalme, sio taifa sio Kongo kwa ajili ya Ubelgiji nzima, bali ilikuwa kwanza ni ardhi ya mfalme Leopold wa pili wa Ubelgiji. Na baadaye ikageuka kuwa koloni ya Ubelgiji kama vile ufalme. Na kwa hiyo baada ya miaka 100 ndio Kongo ikaja kujipatia uhuru wake kutoka kwa Ubelgiji. Na kwa kweli uhuru mwenyewe ulipatikana kwa njia ngumu kabisa, sio kama nchi zilizo tawaliwa na Uingereza ama Ufaransa, lakini mfano wa Kongo ilikuwa ni katika umwagaji wa damu. Na miezi miwili baadaye waziri mkuu wa wakati huyo Henri Patrice Lumumba, ambaye ndiye baba wa uhuru, aliweza kukamatwa na kuuliwa baadaye jimboni Katanga.
Kwenye laini ya simu pia ninaye mgeni wetu Hanole Salum, karibu sana kwenye Live Talk. Hanole Salum, karibu kwenye Live Talk. Karibu sana kwenye Live Talk, bwana Hanole Salum.
Asante sana ndugu mtangazaji, nawasikia nawapata vizuri kutoka pale
sofa. Nashukuru sana. Ningetaka tu wewe uguzie kidogo kuhusu sherehe za jana ambazo zilifanyika katika mji wa Kindu Manyema. Inajulikana kwamba hili si jambo la kawaida, sherehe hizi hufanyika mahali pengine. Je, jambo hili unaweza ukaliguzia kidogo, labda lina maana fulani ya kisiasa?
Nafikiri tu kwamba imependa kujulikana kusema kwamba nchi ni kubwa na ina maeneo mengi ambayo sherehe kama hizi kweli muhimu sana katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaweza kufanyika mahali pote, sio katika mji mkuu tu, na imekuwa ikifanyika maeneo mengi sana katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini naamini kwamba imewapendeza viongozi wa serikali, imewapendeza wale ambao wanahusika na kupanga sherehe hizi kwamba wakati huu waweze kuzipeleka katika mji wa Manyema huko Kindu zikafanyikie huko.
Asante sana, tuhakika usiondoke, tutarudi kwako tukiweza kuangalia mambo kwa kina na kuweza kutathmini kuhusu uhuru wa DRC. Lakini wakati huu wacha nimkaribishe bwana Mbula. Mbula, karibu sana kwenye Live Talk.
Kwa kweli mimi naweza sema kwamba unajua kila nchi ina historia zake, na historia ya kusherekea mambo ya independence aidha uhuru ni kitu ambacho cha muhimu sana kwa kila taifa lile ambalo linasherekea kwa ile siku yao. Na kwa viongozi kuchagua sehemu kama hiyo ambao wameweka leo, ambao walisherekea hiyo sherehe, ni vitu muhimu sana, lakini sio tu muhimu wa kusherekea sehemu moja, ni kitu ambacho kinahitajika kusherekewa sehemu zozote zile, kwa yule mtu yeyote ambaye amepitia kwenye ile mtu yeyote yule ambaye alipitia kipindi kile, na sisi ambao tunazaliwa kwa kipindi hichi, ni muhimu sana kusherehekea siku hiyo, sio tu iwekewe sehemu moja, hapana, lakini kwa kufurahisha kila nani, kila raia wa nchi, ni vizuri sana kusherehekea kwenye eneo tofauti tofauti.
Nambula, nikikuuliza wewe, uko hapa ugaibuni, uko hapa Marekani, je, wakongomani walio nje ya nchi mlikuwa na sherehe fulani mkiwa hamko ndani ya nchi?
Kweli wakongomani sehemu zozote zile, ikifika tarehe 30 za mwezi wa 6 wote huwa shamsham kwa kufanya masherehe. Kweli kweli hapa jana walifanya sherehe, ilifanyika na saa 10 za jioni hapa Lexington. Walifanya hiyo sherehe na ilikuwa downtown ya Lexington ndo walifanya hiyo sherehe.
Na kuna ushawishi fulani ambao wale walio ngambo wanafanya nyumbani kuweza kubadili mambo na labda pengine kuweza kuleta mabadiliko yatakayosaidia jamii?
Kwa sasa hivi naweza sema yapo, kuna baadhi ambao wanafanya vitu. Najua sisi ambao tunaishi ugenini, kuna wale ambao wanajitahidi kufanya mabadiliko fulani fulani, lakini kumbukeni kwamba mtu ambaye anafanya mabadiliko zaidi ya nchi ni yule mwenye kuwa ndani ya nchi. Kwa hiyo wale wa ndugu zetu wenye kuwa kule, viongozi wa serikali na wengineo, ndo wangefanya vya muhimu zaidi na kufanya mabadiliko ya nchi zaidi ya wale ambao wanaishi huko manje ya manje. Kwa kweli kuna watu ambao wanajitahidi kujenga nyumba, unaweza kujenga nyumba nyumbani, lakini hiyo yote kweli ni mabadiliko ambayo inasaidia kwa jamii kuonyesha angalau muonekano wa jiji zetu. Lakini ambao wana nani 100% ya kugeuza mji ni wale ambao wanaishi pale kwenye mji. Na wenye kwa ugenini wanaweza wakasaidia kwa mawazo kadhaa, lakini wale wale tu wenye kwa nyumbani ndio wenye kwa na 100% ya kugeuza nchi.
Basi narudi kwako Salehe Mwana Milongo, najua kwamba uko katika eneo lile, lakini ningetaka pia utuguzie historia kidogo, ikakuaje kwamba utawala wa Patrice Lumumba ukapita, hatimaye akaja Mobutu Sese Seko na kukawa kuna mapinduzi mengi nchini humo. Unaweza ukaguzia tu Salehe, mambo yalikwenda vipi?
Kwa kweli ni kipindi kigumu ambacho taifa hili iliweza kushuhudia ni baada tu ya kupata uhuru wake, kukawa na uasi ambao uasi huo ulitokana na akina Moizi Chombe ambaye alikuwa miongoni mwa wanasiasa wakuu nchini, na yeye ni kutoka jimbo la Katanga. Wabeleji wa Beljiji wakamwambia kwamba jimbo lake ni tajiri, kwa nini usijikate na serikali ya Kinshasa hapo iliyokuwa ikiitwa wakati huo Leopoldville. Na hapo akatangaza uhuru wa jimbo la Katanga, na hilo ndilo likaja kuimbisha kwa kweli serikali iliyokuwa ya mseto huko Kinshasa, kwa sababu Emery Patrice Lumumba alikuwa na wingi wa viti bungeni, lakini hakuweza kuongoza peke yake. Kukawa na mshikamano serikali ya mseto ambayo rais wa wakati huo alikuwa ni Joseph Kasavubu kutoka magharibi huko Congo Central, na vile vile Moizi Chombe na viongozi wengine kama vile Kalonji huko Kasai. Baadaye pia kukawa na jimbo la Kasai katikati mwa nchi ambalo pia likajitenga, na hiyo ikaja kuyumbisha kwa kweli serikali kuu ya Kinshasa. Kasavubu na Lumumba hawakuwa wanapatana tena, rais na waziri mkuu, na hiyo ikasababisha Kasavubu kusimamisha kazi Lumumba. Jioni yake Lumumba pia amesema mimi ndio nimekuwa na uhalali kwa sababu nina wingi wa viti bungeni, na yeye pia kuchukua hatua ya kumsimamisha kazi rais. Na hapo ikawa sasa hali mbovu, huku nchi ikawa imehatarika kugawanyika. Katanga imejitenga na Kasai pia imejitenga. Ikaomba jeshi ambalo ni changa kabisa likabiliane na uasi huo. Hayo yote yakaja kusababisha kwamba akaja kutokea Mobutu ambaye alikuwa ni msaidizi kwenye ofisi ya waziri mkuu Lumumba, kuchukua madaraka, kuwasimamisha wote wawili, na baadaye kuendesha madaraka kwa kuwapa vijana ambao walitokea kwenye chuo kikuu 11 ili kuendesha serikali ya mseto. Na ikaja kupitia muda toka mwaka wa 60-61 hadi 64 ambako aliweza kuunda serikali ya mseto, na wakati huo mwaka wa 65 kuchukua madaraka kwa nguvu.
Naam, basi katika laini ya simu kama tulivyokueleza awali ni naye Rehani Mbula kutoka Kentucky hapa nchini Marekani. Rehani, tunapozungumzia miaka 56 ya uhuru wa Kongo, na wewe ukiwa ni Mkongoman unaishi hapa nchini Marekani, siku hii ya uhuru kwako inamaanisha nini hasa?
Siku hiyo kwanza naweza sema inamaanisha furaha kwangu, maana kwa wale ambao walipitia yale mateso, japokuwa na mimi sikuzaliwa kwenye kipindi kile cha yale mateso, ni siku kuu sana. Na sio nchi ya Kongo tu ndo inasherekea hiyo siku wala kuwa na kujisikia huru wala kujisikia furaha kusherekea ya siku kama hiyo, ni nchi nyingi ulimwenguni. Kwa hiyo ya siku kama hiyo ya independence ni siku ambayo ya muhimu sana, inamaanisha mengi sana kwangu. Kwa hiyo inanikumbusha yale wa babu zetu na wengineo walipitia, na vile vile inanipa huzuni. Nikisema inanipa huzuni ni kulingana na jinsi tuliomba independence kwa muda mrefu, lakini hadi sasa bado watu wanaendelea kumiaumia. Mamilioni ya watu imeenda, na hata kwa leo, jana, juzi, mambo yanasikilika, bado watu wanaumia. Kwa hiyo ninaposherekea hiyo furaha, na vile vile ninasherekea huzuni, ila inamaanisha mengi sana, na inamaanisha ni siku muhimu sana kwangu.
Naam, Salum Honore, bila shaka na wewe pia una mambo mawili matatu ya kuelezea kuhusiana na sherehe hizi za miaka 56 za uhuru wa Kongo. Ukiwa huko Ufaransa, umesherekea vipi miaka 56 ya uhuru wa nchi yako Kongo?
Bila shaka, asante sana kwa swali zuri sana na ambalo nilikuwa nimelisubiri kwa makini kabisa. Nikiwa hapa si kwamba nimekuwa peke yangu tu, kuna jopo la vijana ambalo liko chuo kikuu hapa, wametoka Kongo kuja kusoma hapa Ufaransa, Paris, na tumekuwa tuko nao tukitathmini. Kwa kweli tumesherekea katika kutathmini pia, tukiangalia kwa kweli ni uhuru gani ambao tunausherekea na umetupa manufaa gani miaka 56 sasa. Tukiangalia ambavyo uhuru wenyewe umepatikana na mpaka sasa watu wamezidi kuumia. Niachane kwanza tu kwamba na uhuru, nirudi kidogo nyuma. Kipindi cha Ubelgiji alipokuwa akitawala nchi kikoloni, ni kwamba historia inasema kwamba watu waliofariki ni takriban watu milioni 10. Alafu kuanzia kipindi cha uhuru kilipopatikana, Mobutu akachukua madaraka miaka 5 baadaye, baada ya uhuru, watu hawajakuwa uhuru wa kusema kwamba hivi sasa tunaweza tukasherehekea uhuru wa nchi yetu. Mobutu ametawala kwa muda wa miaka 32 mpaka 1997. Unaona, Mobutu akatoka, Kabila akaingia madarakani, akaja kwa njia ya mtutu wa bunduki, naye pia vita vile vimemaliza watu wa Kongo takriban milioni 6. Unaona, sasa uhuru ambao tunausherekea leo, ambao unaendelea kuumiza wana wa Kongo, mimi ninaweza kusema kwamba kweli ni jambo la muhimu sana kusherekea uhuru, lakini uhuru wetu bado hatujakuwa uhuru kama ambavyo tunavyostahili kupata uhuru wetu, kwa sababu ile yale mateso, ule ubakaji, ule uporaji, zile vurugu za kipindi cha ukoloni bado zinaendelea kujirudia. Kwa Kiingereza tunaita past dependence. Hiyo past dependence bado inaendelea kujirudia, inajirudia. Leo tunasherehekea kwamba tuna uhuru, lakini uhuru wenyewe haupo. Leo Beni watu wanahangaika. Kinshasa, Maniema huko Kindu, tunasherehekea kwamba tuna uhuru, lakini Beni watu hawalali. Beni watu wanabakwa. Beni watoto wetu hawaendi shule. Ni uhuru aina gani ambao leo tunakuja kujigamba kwamba tunaufurahia? Lakini ni jambo la muhimu. Alafu kitu kingine kimoja ambacho nimeona kwamba tunasherehekea kweli uhuru, lakini hatuupi hadhi ya kuwa uhuru wa kweli, kwa sababu aliyemwaga jasho kubwa, aliyemwaga damu yake mpaka kufa kwa ajili ya uhuru, hakuna hata kitu ambacho tumemkumbuka kwa ajili yake. Nakumbuka tukienda nani Tanzania, mfano tu nitatoa Tanzania, mimi nilikuleta Tanzania katika nchi katika kambi ya wakimbizi. Tukienda Tanzania, uwanja wa taifa wa ndege wa kimataifa ule unaitwa Julius Kambarage Nyerere. Kule Kongo kule hatuna hata kitu kimoja ambacho tumempa aliyeomba uhuru, kwamba hiki ndio kinaitwa Emery Patrice Lumumba. Akipo kitu cha muhimu kama hicho. Sasa huu ni uhuru gani? Tunaupa hadhi gani uhuru na kumthamini mtu ambaye aliweza kumwaga damu yake, aliweza kumwaga jasho yake kwa ajili ya kuomba uhuru?
Asante sana kwa mchango wako Salum, na hakika tutarudi kwako, lakini naona tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Malale, ni wakati wako, karibu kwenye Live Talk na utoe mchango wako.
Mimi kwa kweli nasema kwamba uhuru, kwa mfano kama uhuru wa nchi kama za kwetu za Afrika, tunatakiwa tujivunie na uhuru wetu, kwamba tumepata uhuru. Siwezi kusema kwamba tuzarau uhuru wetu tuliopata, lakini cha msingi ni viongozi wetu kuwa makini katika kuongoza watu wao. Tunatakiwa tuweke mambo ambayo yatasaidia wananchi wa chini. Kwa mfano ukiangalia nchi kama za Kongo, tumekuwa tukisikia mara kwa mara vita na nini na nini. Ukiangalia vitu vya msingi vinavyopiganiwa hapo ni uongozi ambao hauko makini, kwamba wanaruhusu watu wawe ambao wanajilimbikizia madaraka na madaraka na madaraka. Tukiangalia kuanzia mwanzo Mobutu Sese Seko na wengine ambao waliowahi kupita, ni tukiangalia sio kwamba viongozi ambao walikuwa na nia nzuri na wananchi wa chini, walikuwa ni kwa ajili ya manufaa yao wenyewe. Kwa hiyo sisi wa Afrika nadhani tuwe na hali ambayo tuwe na uchungu na maisha ya watu wa chini, tuweze kuendelea. Kutuwezi sasa hivi kujitenga na nchi za magharibi na nchi ambazo kubwa kubwa hizo kutusaidia, lakini tujiangalie sisi wenyewe tunataka tusaidie kwa namna gani. Sio kwamba kuruhusu kwa kila kitu kinachotakiwa na watu wa magharibi, lakini ni hali ambayo natakiwa lazima tujiingeje nao. Na ukiangalia nchi kama zingine kama Uganda, Burundi, ni kama de, yani kama ni yale yale ambayo yanayotokea Rwanda na Burundi na Uganda na Kongo, hata nchi kama za kwetu kama Tanzania huku tunaelekea huko huko. Kwa hiyo tujaribu kuangalia maslahi ya watu wa chini kwa ajili ya maendeleo ya kwa taifa zima, sio kwa ajili ya watu wachache.
Tunashukuru msikilizaji wetu kutoka huko Tanzania. Vile vile katika line ya simu tuna msikilizaji kutoka Kenya. Karibu msikilizaji, jitambulishe jina lako na uweze kutupa mchango wako katika mada hii tunayozungumzia, miaka 56 ya uhuru wa Kongo. Msikilizaji kutoka Kenya, unanisikia?
Inaonekana kuna matatizo labda ya kimitambo, lakini nirudi kwako bwana Salum nikuulize swali. Inaonekana kwamba tatizo kubwa la nchini Kongo limekuwa ni mvutano wa wakubwa wa kisiasa, na kuna utajiri mkubwa hakika unadhihirika nchini humo. Je, nini kiini hasa cha migawanyiko na kutoelewana kwa kisiasa kwa miaka hii yote, baada ya miaka hii yote ya uhuru?
Nafikiri tatizo kubwa ni uongozi, kama ambavyo ndugu yangu huyo kutoka nchini Tanzania ametoka kusema hapo. Tatizo kubwa la Kongo, alijapata viongozi wazalendo ambao wanaweka maslahi ya nchi kwanza mbele, ili kwamba taifa liweze kusonga mbele. Viongozi wengi ambao tumewapata kuanzia kutoka kipindi cha uhuru, toka Mobutu alivyochukua madaraka miaka mitano baada ya uhuru mpaka leo, viongozi wetu sio wazalendo. Ninaweza kusema hivyo, sio wazalendo ambao wameweza kuweka maslahi ya taifa kwanza mbele, ili kwamba taifa liweze kusonga mbele. Viongozi wetu wameweka maslahi yao mbele, na ndio kitu ambacho kimesababisha nchi ya Kongo iweze kurudi nyuma na inaendelea kudidimia. Leo kama Kongo tungekuwa na viongozi wazalendo, leo kama Kongo tungekuwa na viongozi ambao wanajali maslahi ya taifa kwanza mbele na watu wake, leo Kongo ingekuwa ndio inatoa misaada kwa nchi zingine maskini barani Afrika na hata ulimwenguni kote. Leo Kongo ndio ingeweza kuwa inatoa msaada wa chakula katika nchi ambazo zimegubikwa na matatizo ya wakimbizi. Lakini ukiangalia kwa upande mkubwa, leo Kongo ina wakimbizi wengi nje ya nchi. Leo Kongo ina wakimbizi wengi ndani ya nchi. Leo Kongo ambayo ina utajiri wa mali ina matatizo ya kiuchumi kuliko nchi nyingine barani Afrika. Kwa hiyo mimi ninaona kwamba tatizo la kizalendo bado ni tatizo kubwa 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 sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hakika tutarudi na tutaendelea na mjadala huu wa Kongo, lakini naona katika sehemu ya kwanza ya redio ni kama tunafika kikomo, kisha tutaingia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com, na wageni wetu na waomba msiondoke, tutaangalia mambo kwa kina hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tunaendelea na Live Talk baada ya muda usio mrefu. ni miondoko ya Kikongo Kilingala, ikiashiria kwamba bado tungali kule DRC tunapoangalia miaka 56 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumbuka katika kipindi cha kwanza tulikuwa na wageni wetu Honore Salum Mbula akiwa kule Kentucky, vile vile tuna Salehe Mwana Milongo, na wasikilizaji bado tunawakaribisha kuweza kuchangia. Karibu sana, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika itangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa jina langu Horizon kama una mwenzangu Mkamiti Kibayasi, tunapoendelea na Live Talk.
Naam, basi, na kama ulivyosikia msikilizaji awali hapo tukizungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa Salehe Mwana Milongo, alitupa historia ya nchi ya DRC. Na kama utakumbuka basi msikilizaji, DRC ilikuwa ikitumia majina kadha wa kadha mpaka hapa ilipofika. Lakini haya yote yalisababishwa na nini mpaka kupata jina la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo ndio jina linalotumika hivi sasa? Awali tulishasikia majina ya Zaire na kadhalika. Salehe Mwana Milongo, hebu basi tueleze kwa kina katika Live Talk, hali hii ilipelekea nini hasa kufikia?
Historia ya Kongo imekuwa ndefu kabisa, kwa sababu alipochukua madaraka Mobutu ilikuwa ni Jamhuri ya Kongo. Baadaye miaka minne baadaye Mobutu akaja kubadili majina, na ndio hapo mto uliokuwa ukiitwa Kongo ukaitwa Zaire, na vile vile nchi yenyewe ikaitwa Zaire, na hata fedha pia ikaitwa Zaire. Ndio hiyo majina tatu ya Zaire ambayo aliweza kubadili, na alipenda tu akasema kwamba ilikuwa ni kitu kama vile ndoto, na kuona kwamba ni jina limemfurahisha na akafikia kwenye hatua kama hiyo. Na baadaye mnamo kipindi cha miaka 32 aliyobakia madarakani, nchi ilibaki na jina kama hiyo, vile vile jina ya pesa pamoja na jina ya mto Kongo. Na alipokuja sasa Laurent Desire Kabila alipozindua madaraka ya Mobutu, na hapo ndio akabadili tena jina ikaitwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo Kongo toka kupata uhuru na kufikia sasa imebadili majina mara nne hivi, wakati wa kabla ya kupata uhuru, wakati wa kujipatia uhuru, alipokuja Mobutu na alipokuja pia Laurent Desire Kabila.
Kwa hakika historia ya DRC ni historia ndefu ambayo bado tuna muda wa kuangalia. Majina yamebadilika, viongozi wamebadilika, na mambo mengi yameendelea kubadilika. Lakini vile vile naona kwenye mtandao wetu wa Facebook watu wanaendelea kutoa maoni yao kuhusu sherehe hizi na wakati huu wa sherehe za uhuru wa DRC.
Lakini Harrison, kabla ya kwenda katika Facebook, pengine labda tungempa fursa huyu msikilizaji wetu aliyeko Tanzania jitambulishe na kutupa maoni, na kisha tutaendelea kusoma ujumbe wa Facebook.
Kahama, Shinyanga, Tanzania. Mtangazaji, ni kwamba hiki kilichopo mezani, tunazungumzia uhuru wa miaka 56 katika nchi ya ndugu zetu wa Kongo. Unajua mtangazaji, unapozungumzia uhuru wa nchi, ina maana ni kuzungumzia tunaweza kama kulikuwa na matatizo mbalimbali ambayo labda yamefanyika hapa katikati ya miaka 20-30. Sasa hii tuseme kwamba hizi sherehe zinapokuja kufanyika, sana sana zinaangalia sasa ni sehemu gani ambazo labda nchi ilijikwaa ili iweze kurekebisha kasoro, kwa sababu sherehe kama sherehe haiwezi ikafanyika kwa ajili tu ya sherehe. Lazima kuangalia ni dosari gani labda ambazo zilikuwa zinafanyika zinakuwa ziko tofauti na za jinsi nchi inavyopeleza. Kwa mimi naweza nikasema kwamba katika nchi ya Kongo yapo matatizo ambayo sasa hii sherehe bila shaka imefanya sasa hii nani imefanya sasa haya maadhimisho sasa ya nani ya sherehe za miaka 56. Hayo matatizo kama watakuwa wamesha ya kalia na kuyawekea maanani, lazima sisi nchi zilizoko ujirani na Kongo lazima zitakuwa zinajifunza kwamba matatizo ambayo yalifanyika kwenye sherehe ya Kongo yalitatua moja mbili tatu. Kwa hiyo tayari moja kwa moja mnakuwa na na taratibu za kuweza kuiga, hata kama ni kuangalia make matatizo ni mengi mno kwa nchi ya Kongo ambayo yamefanyika. Mimi ndio maana nilikuwa nazungumzia tu kwa uhuru, sasa kuzungumzia neno uhuru.
Tunashukuru sana msikilizaji kwa mchango wako uliotupatia. Basi hivi sasa, Harrison, naona ni wakati wa kusoma ujumbe mfupi wa SMS tuliotumiwa na wasikilizaji wetu katika Facebook.
Naona kwamba Musa Chilumba anasema kwamba hapo hakuna uhuru tena. Kama kungekuwa na uhuru, watu wasingepigana vita, halafu bora ipinge kupigana vita kwa nchi kwa nchi kuliko kupigana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo anasema yeye kwake anaona uhuru bado haujapatikana.
Alex Njeje wa Mbozi, Songwe, Tanzania, anasema kiukweli Kongo hawajapata uhuru, kwani uhuru ungekuwepo vita visingeendelea hadi hii leo. Unasikia huko Beni watu wameuawa. Narudia tena, kiukweli Kongo haijapata uhuru jamani.
Ased Alfred anasema kwamba yeye yuko kule Mlemba, Kagera, Tanzania, anasema kuna changamoto nyingi sana na inaonekana kwamba bado uhuru wa raia kumiliki uchumi wao bado uko mbali sana, na pia demokrasia ni adimu kabisa.
Dickson Marco wa Tabora anasema matatizo ya nchi zetu za Kiafrika ni ya aina moja, hata ukiangalia huko Kongo miaka hii 56 ya uhuru, lakini nchi haikustahili kuwa pale ilipo ukilinganisha na rasilimali walizonazo. Wana dhahabu, wana madini mengi ya kujitosheleza, lakini bado wana wenyewe kwa wenyewe.
Huku Sultan Sadika akisema, mimi ninavyoona ni kwamba uhuru wa Kongo ni kama haujapatikana kutokana na matatizo mengi yanayoendelea huko Kongo, lakini naamini chenye mwanzo kina mwisho.
Naam, basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Leo tunazungumzia miaka 56 ya uhuru wa Kongo. Basi nikirejea kwako Salom Honore, ukiwa huko nchini Ufaransa, ulizungumzia muda mfupi uliopita Kongo hii leo ina wakimbizi wengi, ina rasilimali, lakini bado uhuru haujapatikana. Na pia nimesoma ujumbe kutoka kwa msikilizaji akielezea vitu ambavyo vinaendana kidogo na yale uliyoelezea. Unafikiri kwamba nini kifanyike hivi sasa ili kuweza kuiweka Kongo katika hali ya uthabiti na usalama?
Mimi nafikiri cha kufanyika sasa ni vijana wa Kongo walioko ndani ya nchi, vijana wa Kongo walioko nje ya nchi, ni wakati sasa wa kuweza kuamka. Unaona, vijana nafikiri tumelala, ni wakati wa kuweza sasa kuamka ili kwamba tuhakikishe nchi yetu inasonga mbele kimaendeleo, inasonga mbele kiuchumi, inasonga mbele kisiasa. Ni wakati wa kuamka, vijana wakatae, waseme enough is enough. Ni wakati wa kuamka vijana waseme nataka demokrasia ya kweli. Ni wakati wa kuamka kwa vijana waseme kwamba tunataka amani nchini kwetu. Ni wakati wa vijana kuamka na kusema kwamba tunataka nchi ambayo itakuwa na uhuru wa kweli, nchi ambayo itakuwa na maendeleo. Kwa maana kama ambavyo nimesema tu hapo awali, Kongo imepoteza nguvu kazi kubwa sana kuanzia kipindi cha ukoloni mpaka kipindi hiki sasa. Takriban watu milioni 10 walikufa kipindi cha ukoloni, watu takriban milioni 6 wamekufa kipindi hiki cha leo. Ni takriban watu milioni 16 ukilinganisha na population nzima ya Burkina Faso hivi leo, kwa mujibu wa sensa iliyofanyika mwaka 2015. Kwa hiyo ni wakati wa kukataa yote, asijirudie tena ile pest dependency, asijirudie tena. Tuamke ili kwamba tuweze kuijenga nchi ambayo nchi ina mali, nchi ina nguvu, nchi ina vijana wenye nguvu ambao wanaweza wakaitoa nchi kutoka kwenye A na kuipeleka nchi mpaka kwenye Z.
Naam, basi bila shaka Rehani, umemsikia Salum anavyozungumza mchango wa vijana katika kuweza kuisaidia nchi ya Kongo kurejea katika hali thabiti na usalama. Wewe kama mwana diaspora ukiwa huko katika jimbo la Kentucky, nini mchango wenu nyinyi katika kuhakikisha nchi ya Kongo ipo katika hali salama na thabiti na kukomesha mauaji yanayotokea na kujirudia mara kwa mara?
Kitu cha kwanza
ambacho sisi tunahitaji ni kupata viongozi bora, sio bora kiongozi. Na kwa kubadili historia ya nchi wala kubadilisha kitu chochote kwa katika nchi, kweli vijana tunapaswa kuchangia sana, sababu vijana ndio tunafanya mauchaguzi, tunafanya nini, tunawakilisha, tunafanya vitu kadha kadha. Lakini tatizo katika nchi yetu ni kwamba viongozi wale wa zamani zamani awapi vijana wa sasa kile kipaumbele cha kuingia katika mambo ya kubadilisha nchi. Hebu tukiangalia nchi zetu za wenzetu wengine gisi zinaendelea, vijana wanaziendeleza kweli? Mchango wetu sisi vijana ambao tuko nje na kadhalika, inabidi tuingie kwenye mambo ya kuelimisha jamii zetu kule ambapo tumewaacha. Sababu kwa sasa hivi tukiangalia nchi kama Kongo na tukihesabu mali ambazo zimo katika nchi ya Kongo, kweli Kongo sisi sio watu wa kupewa msaada, sisi ni watu wa kupana msaada. Lakini wananchi wa Kongo kwa sasa hivi hawajajua thamani ya nchi yao, na hiyo ndio inaleta vurugo katika nchi yetu.
Sasa
inabidi tupate wale viongozi bora wale ambao watarekebisha na kufundisha kufundisha nani wananchi thamani ya nchi, na kujua nani nchi yao wafanyie nini nchi yao.
Rehani, ni kwa namna gani ambapo tunaweza tukawapata viongozi hao bora na sio bora viongozi, ambapo kama wewe mwenyewe unavyoshuhudia, wewe ni kijana tayari umeshaondoka katika nchi yako, unaishi katika nchi ya ugenini, tutawapata vipi hao viongozi bora?
Viongozi bora tutawapata kipindi kile anafanya nani, sisi wenyewe tusiwe tunachagua mtu sababu ametudanganya kwa muda mfupi, aje sijui ikiwa kipindi cha uchaguzi afike awape kitu fulani akiwadanganya. Yani inabidi muangalie mtu sera yake, mtu anakuja na sera gani, ndio kitu cha muhimu cha kupata kiongozi bora. Na muangalie mtu huyu amefanyia nchi kitu gani, itasaidia wananchi kujua huyu ndio wa muhimu kuchagua, ambaye anaweza akashughulikie ili nchi iwe sehemu iliyo. Kama jinsi Salumu ametamka kwamba tukiangalia historia za mbali huko za marais ambao walianza wakina Kasavubu, wakina Mobutu, na hadi hivi tumefika kwa kina mzee, tumekosa wale watu wenye kuwa na uzalendo wa nani, uzalendo kama ule ambao wakina Nyerere, wakina Kwame Nkrumah walikuwa nao wa zaidi. Sisemi sababu nani ambaye alituombea uhuru alikufa mapema, labda ndio hivyo, lakini sio tija ya sisi kuwa tunauawa kila siku. Ingebidi sisi tungeungamana tupate viongozi bora, sio bora kiongozi ambao yuko pale tu anafanya vitu vyake, hapana. Tusipate wale watu wenye kuwa na mwelekeo wa udikteta. Na kwa kupata hao watu inabidi tuangalie sera zao ni zipi ambazo wanaelekea. Tujue sera zao ni nini. Yaani mtu akitaka kuchaguliwa kuwa rais, inabidi tuangalie sera zake. Mtu akitaka kuchaguliwa kuwa mbunge, tuangalie sera zake. Hapo ndo itatufanya sisi tujue nani tupate kiongozi bora. Sababu tusipopata kiongozi bora, tutahangaika, sababu nchi kama Kongo, mali, madini, manini, vitu vyenye vilimo vinatushangaza, vinasaidia watu wenye kuwa nchi za ugenini, na sisi wenye kuwa ndani ya
asante sana
hatuna nani.
Asante sana Rehani, hakika tutarudi kwako, lakini ningetaka umeguzia mambo ya madini na utajiri ulioko mwingi ambao unaonekana ndio wenye kuleta mvutano. Ningetaka Salehe utueleze kwa kina kidogo. Hebu tueleze kuhusu utajiri wa Kongo.
Kongo imekuwa
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaomba radhi kutokana na matatizo ya kiufundi. Saleh Mwanamilongo hajaweza kusikika vyema, lakini bila shaka tunadhani hivi sasa simu zipo.
Salehe, endelea Salehe.
Kongo imekuwa geological scandal ambayo imekuwa na utajiri huo, jinsi wanavyoeleza kwamba ni skandali geologiki, yaani ina utajiri wa rasilimali ambazo kwa kweli watu hawafaidiki nazo, ni kama vile dhahabu ambazo ni kwa wingi, madini ya shaba, cobalt na hiyo coltan, colombo, tantalum, na yaani utajiri mwingine hasa zaidi ya madini. Lakini hadi kufikia sasa, hali ya maisha ya wakongomani wenyewe bado kubadilika. Umejua, Kongo ilikuwa nchi ya tatu mwaka uliopita kwa kuweza kusafirisha madini ya shaba. Ijapokuwa hivyo haijafikia kiwango kwamba inaweza kujitegemea yenyewe kiuchumi. Kwa hiyo ni madini tu ambayo watu wamesikia miaka na miaka kwamba Kongo inahitajia madini bila kufaidika na madini yenyewe, na kumekuwa ni watu wachache tu na makampuni hasa ya kigeni ambayo yamekuwa yakichimbua madini hayo, na hata ripoti za mashirika ya kutetea haki za binadamu na utawala bora na nyingine kama vile Transparency International na mashirika mengine yamesema kwamba ni madini ambayo yamekuwa yamepora, sio kwamba yamekuwa yametumiwa.
Asante sana Salehe Mwana Milongo ukiwa kule DRC. Lakini narudi kwako sasa Rehani, umesikia kwa kweli utajiri ni mwingi kule DRC, lakini nauliza hivi, tatizo lililo ndani ya nchi unaona kama linashawishiwa ama linachochewa na mabonyenye ambao wanafanya biashara ya madini? Labda inakuwa kwamba tatizo sio wananchi wenyewe, tatizo sio viongozi, labda kuna ushawishi kutoka mataifa ya nje.
Sasa nikasema haiwezi kosa, kwa sababu kitu ambacho kinatushangaza kwenye nchi hizi za ugenini, unakuta umefika kwenye sehemu fulani, unakuta kuna vitu ambavyo vinatumiwa vinatoka kwenye nchi yako, sawa? Na wakati unafika wewe mwenyewe, kuna kipindi wewe unajua ukitembelea nchi yako vitu hivi haviwezi patikana kwenye nchi yako. Yaani kuna, na ndio maana nimetamka kwamba tunahitaji viongozi bora, hatuhitaji bora viongozi. Sababu corruptions ikifikia na nina hii ndio inaharibu serikali nyingi za Kiafrika, watu wako corrupted. Yaani hiyo corruption ndio inaleta matatizo mengi kwa watu kuhangaika, ambayo inatufanya sisi tunafikia kuuawa na kupoteza mamilioni ya watu. Mara nyingi huwa tunasema nchi za hivi, nchi za ugenini zinatudanganya, lakini inabidi sisi wenyewe tujue thamani yetu ni nini. Tusiwe tunalaumu tu nchi za ugenini kwamba kama gisi watu wanasema Marekani hivi, Ufaransa hivi, nina nini, Western countries. Sometimes na sisi tuwe tunajiangalia wenyewe nini tunafanya. Sababu kwa kweli wale watu hawawezi kuja na wafanye hivyo vitu kabla nyinyi hamjawakaribisha. Na ambao wanakaribisha hivyo ni vile viongozi ambavyo sisi tunachagua, ambavyo wanaweka mambo yao ndo ya muhimu zaidi kushindia ile ya nani. Yaani wanaweka mambo yao ni ya muhimu sana kushinda ya raia mzima. Kwa hiyo ndio maana nimesema kwamba inabidi tuwe makini, tuwe tunaangalia kipindi tunafanya mauchaguzi. Tuwe tunaangalia huyu mtu ana sera gani? Huyu mtu tayari amefanyia nini kwenye society? Kitu gani ambacho kimempashia hii nguvu ya yeye afikie kufanya vitu kama hivi, na kitu gani ambacho ameshasaidia nani watu the community around him? Kwa hiyo ndio vitu ambavyo sisi tunapaswa tuwe tunaangalia, sababu tukipata wale wazalendo wenye kuwa wenye jua thamani ya nchi, hawatakubali kuwa corrupted. Watakubali kufanya trade, lakini hawatakubali kuwa corrupted, sababu zile madini zetu na mali zetu ambazo tunazo tunazosema kila siku, sio tu njia ya watu wao wanakufa Kongo ndio zile zinatumiwa. Hapana, yani kuna njia za kufanya biashara nchi kwa nchi ambazo zinaweza kuwa zinatoa benefit kwa wakongomani, ambazo kwa sasa hivi ziko zinatoa benefit kwa nchi ambazo zipo Kongo, unaona, wala hazisaidii mkongomani kitu chochote mwenye kuwa Kongo ambaye anauawa kila siku, zinasaidia watu wengine wenye kuwa nchi zingine. Angalia
basi, hebu
na vyenye vinasaidia nchi zao.
Rehani, sina nia ya kukukatiza, tafadhali ungesimama kwa hapo ulipofika kwa hivi sasa. Ngoja tumsikilize kwanza msikilizaji ambaye yupo katika line ya simu, mzalendo Dickson kutoka Tanzania, atupe maoni kuhusiana na miaka 56 ya uhuru wa DRC.
Asante. Binafsi napenda nishukuru sana. Kwanza napenda niseme kama ifuatavyo. Kwa jina naitwa Mzalendo Dickson Marco, niko Tabora, Tanzania. Napenda niseme ifuatavyo ni kwamba kweli nchi zetu za Afrika uhuru tumepata muda mrefu sana. Kwa mfano ukiangalia, chukulia mfano hata Tanzania, ukija nchi za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, ni muda mrefu. Lakini ukiangalia maendeleo yamekuwa nyuma kuliko umri tulionao kutoka tupate uhuru. Na ukiangalia nchi zimejaa rasilimali, zina kila kitu, maziwa, nini na kila kitu, vipo vya kutosha. Shatu watu walioko ni wachache, ukiangalia hata uwezo kwa mdu na mdu tofauti, na kwamba ukilinganisha mataifa mengine makubwa makubwa yana watu wengi kama China, watu ni wengi, lakini ukiangalia maendeleo mengi, teknolojia inakuwa siku hadi siku, yani kwa siku teknolojia inaongezeka hata zaidi ya mara nyingi. Ya nini? Shida ni aina ya uongozi na aina ya mifumo na utawala ambao tunakuwa nayo. Mfano nilikuwa nafuatilia juzi jarida moja linasema kwamba Congo DR wao wanazalisha madini aina ya gamsi ambayo yanaongoza katika utengenezaji wa smartphone duniani. Sasa ukija kuangalia wakongomani wananufaika na nini? Kwa hiyo hata haya ukiangalia machafuko, vita, vikundi vya kigaidi, hivyo vyote vinasababishwa na mfumo mbovu wa utawala, aina ya viongozi tunaokuwa nao hawaendani na kile watu wanachotaka. Watu wanaishi maisha ya chini bila dola moja, acha chini ya dola, bila dola moja. Leo hii unamwambia mtu anazalisha madini ni namba, yuko nafasi ya pili duniani kwa kuzalisha madini ya smartphone, yeye mwenyewe ananufaika na nini? Hakuna shimo, halijui rasilimali iliyoko ndani nayo mzunguka, haijui. Leo hii akija kufumbua macho akijua rasilimali, ndio maana tunasababisha migogoro. Sasa tatizo ni moja, wanakuja na sera nzuri za ushawishi katika uchaguzi, na sisi tunawakubali wananchi, tunawapa kura, lakini hawakawii kwenda kutogeuka, wanatogeuka. Mikataba hewa feki inaanza kusainiwa, bado tunabaki katika hali kama ile. Sasa kiangalia kama wakongomani, swala la vita linakuja kutokana na aina iliyoko ya utawala, aina mbovu ya utawala. Sheria haizingatiwi, kanuni, katiba haifuatwi, ni viongozi wanajiendea tu, na ndio sababu ambayo inaharibu mataifa mengi ya Afrika, na ndio tuseme mchocheo hasi katika ukuaji wa maendeleo Afrika. Matokeo yake tunabaki sisi kwa sisi kuuana, tunafadhiliwa na nchi zingine za nje, silaha tunaleta, tunauana sisi wenyewe. Kwa sababu hiyo basi, mimi ningependa kutumia hii miaka 56 wa kongomani, uongozi ulioko madarakani, kwanza uwe na mtazamo chanya, uwe na uchungu na nchi ya Kongo DR, wawe na uchungu na kile kinachozalishwa. Kongo anatoa madini mengi sana, ni nchi ambayo inasifika kwa madini. Kwa hiyo wazalishe madini kwa wingi, yale madini yamnufaishe mkongomani, yanufaishe wakongomani wote bila kuangalia huyu kiwango gani cha uchumi na huyu kiwango gani. Na istoshe basi nchi wapatiwe elimu juu ya rasilimali zao, wazitambue na wazibaini, wajue umuhimu wa rasilimali.
Asante sana mzalendo.
Hata migogoro ya ndani tutaitoa.
Asante sana mzalendo kwa mchango wako mzuri huo, kweli lazima viongozi waangaliwe kwa makini. Lakini kuna swali ambalo wasikilizaji wengi wamekuwa wakiuliza kuhusu swala la makabila nchini DRC. Wengi wangetaka kujua historia kidogo na wingi wa makabila katika nchi hiyo. Salehe, hebu tueleze kuhusu makabila yaliyo nchini DRC.
Kimataifa umefahamu kwamba Kongo ina makabila 450 hivi. Ni utajiri mkubwa sana wa kitamaduni, na unaweza ukafika mahali ambako unawakuta watu wanazungumza lugha kama vile Kiswahili ambacho kimezungumza kwenye majimbo takriban 11 hivi miongoni mwa majimbo 26 nchini, na unakuta kwamba kwenye majimbo hayo utamaduni umetofautiana, japokuwa wamekuwa na lugha moja ambayo ni lugha kama ya kitaifa, lakini tamaduni ni nyingi na ambazo zimetofautiana, na hilo ndilo linaweka kwamba kupelekea kwamba Kongo ni nchi ambayo yenye mfungamano na ambayo inakuwa na utajiri na utamaduni wake, hata wa muziki wa rumba ndio kitu kikubwa kabisa ambacho Wakongo wanachojivunia kwamba kunakuwa na umaarufu mkubwa kutokana na muziki. Mbali na hiyo, kandanda pia kuna wachezaji bora ambao ni chipukizi, lakini miundombinu na vilevile mazingira ya kuweza kuendelea mbele ndio yamekuwa magumu kabisa kwa vijana. Lakini utamaduni wa Kongo ni utajiri mkubwa, ka mbali na madini, utalii na utamaduni, nchi hii inaweza ikachangia kupiga hatua ya mbele na ya maendeleo.
Naam, basi washiriki, kama mlivyomsikia mwenzenu Salehe Mwanamilongo akielezea makabila yaliyopo huko DRC, ni mengi kweli kweli. Basi Salum, wewe kwa upande wako, unadhani haya makabila yaliyopo takriban 400 ni moja ya kitu ambacho kinachangia ukosefu wa amani huko DRC, au pengine ni ushawishi kwa njia moja au nyingine unaotoka katika mataifa ya kigeni kuhusiana na rasilimali zilizopo nchini humo?
Kwa kweli makabila sio tatizo kubwa sana hivi. Kumetokea vurugu fulani kati ya kabila na kabila, lakini labda hizo zimekuwa ni kugombania labda tuseme wafugaji wanataka wapate eneo la kulisha mifugo yao, na wakulima wanataka wapate eneo kubwa la kulima na maji. Hizo ndizo vurugu ambazo kidogo 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 sana zimechangiwa na makabila, naweza kusema. Lakini makabila hayajatoka kwa asilimia kubwa kusema kwamba kabila hili ndio linataka sasa kujiinua ili liwe juu ya kabila jingine kwa ajili ya kuweza tu kupata madaraka. Sijawahi kusikia kitu kama hicho, na kama kimetokea, basi akijatokea kwa asilimia kubwa kusema kwamba kabila linaweza kuwa ndio chanzo kikubwa sana cha vurugu ambazo zinaendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kikubwa zaidi sana na kitu ambacho bado nitaendelea kusisitiza ni utawala. Misingi ya kitawala bado ni mbovu, misingi ya kitawala bado inatakiwa kufanyiwa marekebisho ya hali ya juu. Kunatakiwa kufanyika mabadiliko ya hali ya juu ili kwamba nchi ya Kongo iweze kusonga mbele. Nchi ya Kongo sipata viongozi ambao ni wazuri, viongozi ambao ni wazalendo, ambao wana uchungu na nchi, ambao wameweka maslahi ya nchi mbele. Hata kuongoza kabila si jambo gumu. Sio Kongo peke yake tu ambayo ina makabila mengi, ni nchi nyingi sana barani Afrika zina makabila mengi na wako kimya.
Salumu, kutaka kukatiza, lakini ningetaka tu kukuuliza swali kidogo. Kuna msikilizaji aliyesema kwamba tatizo kubwa ni kwamba pindi tu viongozi wanapowekwa madarakani wanawageuka wale waliowachagua. Je, wewe ukiwa katika mahali ambapo unaweza kuwa na ushawishi nyumbani, je, kuna mambo mnayofanya kuhamasisha walio nyumbani kuhusu uongozi bora na njia ya kuweza kuwatambua viongozi ambao ni viongozi watakaowaongoza kwa njia thabiti?
Kwanza kabisa nikiri kwamba wapo watu wengi ambao wako nje na wanafuatilia na wanakuwa na uchungu zaidi sana kulingana na mambo yanavyokwenda ndivyo sivyo katika nchi ambayo ni ya kwetu kule, na wamekuwa wakijipanga kuweza kuangalia ni namna gani ya kuwasaidia kielimu. Unajua, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia bado iko niseme tuna wasomi wengi wazuri ambao wamefika kwenye vyuo vikuu, lakini elimu yenyewe ni kama haina maslahi, haina maslahi kwa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo hiyo yote ni ile ambayo nimesema pia mapema kwamba ni ile dependency toka kipindi cha uhuru ambayo waliseti system ya elimu kuwa ni elimu ambayo itakuwa tegemezi, labda ni elimu ambayo itakuwa ni kwa ajili ya maslahi ya watu fulani, sio kwa ajili ya maslahi ya nchi. Kwa hiyo kitu kama kile bado kinaendelea kujirudia, na hicho ndio kitu ambacho tunapigana nacho vita zaidi sana sisi kama vijana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuhakikisha kwamba vijana, kuhakikisha kwamba wananchi ambao wamepata fursa ya kusoma waweze kutumia elimu yao kwa ajili ya maslahi ya nchi, waweze kutumia elimu yao kwa ajili ya kuwahudumia watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili kwamba nchi iweze kutoka kwenye hatua 1 kwenda mpaka kufikia kwenye hatua 2-3 mpaka hata hatua 5, ili at least nchi ambayo ni kubwa, nchi ambayo ina madini, nchi ambayo ina uwezo ifikie jitegemee yenyewe kuliko kutegemewa, ifike isaidie kuliko kusaidiwa.
Sawa kabisa, basi hebu tumsikilize naye msikilizaji wetu huyu kutoka Tanzania atupe mchango wake kuhusiana na uhuru wa Kongo.
Naam, hello, kwa jina naitwa Boniface Steven Baba Salatia, napatikana Katoro Geita Tanzania. Miaka 56 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na hatua mbalimbali za kimaendeleo, nchi hiyo imeendelea kukumbwa na changamoto mbalimbali za kisiasa, vita na ukiukwaji mkubwa wa katiba ya nchi. Mbali na mambo yote hayo,
endelea msikilizaji kama unatupata. Naona simu imekatika na muda pia nao Harrison naona unakimbia.
Unatupa kisogo lakini sasa na hakika hili ni jambo ambalo tunaweza kulizungumzia siku nzima, lakini tumefurahi sana kwa wote walioshiriki, wageni wetu Ashale Kambale, kuna Rehani Mbula, Honore Salum na vile vile mwandishi wetu wa kule DRC Salehe Mwanamilongo, mtayarishaji aliyekuwa ni Abdishakul Abud, kwa upande wa pili tunaye Daniel Brown, Curtis Bynum na Nellis. Hapa studioni mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
nikikutakia usiku mwanana usio na bukta kutoka Washington DC.